José, acordamos destinar algo máis de 3 millóns de euros a melloras en varios xulgados desta provincia. Aquí na cidade de Lugo, os xulgados que están na Audiencia Provincial. Despois na provincia tamén melloras, son basicamente eficiencia enerxética, mellora de cubertas, envolventes, iluminacións, en nos xulgados que están en Viveiro, en Monforte Lemos e en Vilalba. En total, máis de 3 millóns de euros. E tamén nas competencias de mobilidade que teña a Consello de Presidencia, os acordamos propoñerlle o Concello de Lugo, dentro de xa levamos executados varios parkings disuasorios en diversos puntos de Galicia, aquí tamén propoñerlle o Concello de Lugo facer un aparcamento disuasorio na Ronda das Fontiñas, chegar a un acordo no que a Xunta de Galicia faríase cargo da execución, por menos dunha parte importante dela, e despois da xestión xa, sería unha parcela municipal, o propio Concello de Lugo, estamos falando de ao redor de 70 prazas, acordamos hoxe facerlle esa proposta ao Concello de Lugo. Cambio de consellería, a proposta da Consellería de Cultura, hoxe acordamos a elaboración e publicación dentro deste ano do Plan de Conservación e Xestión da Muralla Romana de Lugo. Xa se empezou a súa elaboración, hoxe acordamos unha aceleración para que neste ano este publicada esa folla de ruta que vai marcar as actuacións e melloras de aquí ao ano 2027 e que terá un contido económico mínimo para os traballos que figuren nese plan de conservación e xestión de 500.000 euros o ano ato ano 2027. Recordo que dende que se declarou pola UNESCO a Muralla como Patrimonio de Humanidade, a Xunta destinou 10 millóns de euros á conservación da muralla en Lugo. Ora se engadirán estos 500.000 por ano, unha vez que este aprobado e publicado o Plan de Conservación e Xestión. Cambio de área, proposta da Axencia Galega de Turismo, hoxe acordamos destinar algo máis de 2 millóns de euros á reforma do Hotel Pousada de Porto Marín. Está na ruta Sacobea, ten un uso intensivo e unha necesidade tamén evidente de facer melloras de modernización, pensando ademais no próximo Sacobeo. Estas melloras irán a facelo máis moderno, máis accesible, máis hostible, como saben, propiedade da Xunta de Galicia, e acordamos facer obras de mellora por importe de algo máis de 2.000 millóns de euros para solucionar problemas de humidades, instalar facilidades de eficiencia enerxética, todo o que ten que ver coa aposta o día para un establecemento turístico que está pois, no epicentro do Camiño, que agora mesmo concentra casi o 50% dos peregrinos e que vai en números crecentes. Tamén a Axencia Galega de Turismo presentou un balance, non un balance, os aprobamos, perdón, a distribución, pasa que xa aparecen todos os destinatarios, a distribución das achegas convocadas pola Xunta de Galicia hai un tempo, hai uns meses, para elaborar melloras de eficiencia enerxética en establecementos turísticos de Galicia. En total, van ser 141 establecementos turísticos en toda Galicia os que van a obter algunha axuda. En total, son 11 millóns de euros. E na provincia de Lugo é donde máis cantidade económica se destiña, 3,7 millóns de euros a 38 proxectos en outros tantos establecementos turísticos da provincia de Lugo. Son todos pequenos cambios, cambios de ventás, de cuberta, mellores de envolvente térmica, todo o que é necesario para millorar a confortabilidade destes establecementos. Xa digo, 3,7 millóns de euros a 38 proxectos lucenses hoxe acordados no Consello de Distribución Total e, polo tanto, tamén a provincia de Lugo. Cambio de consellería, Consellería de Medio Ambiente, seguimos colaborando cos concellos para millorar as redes de abastecemento e saneamento. Competencia municipal, recordo, pero que para os grandes investimentos está claro que é necesaria a participación da Xunta de Galicia. Os acordamos un investimento de 21 millóns de euros para 5 novas intervencións na provincia de Lugo. Serían melloras na rede de Ribadeo e Trabada, 8,5 millóns de euros, a Nova Edar de Burela, 8,7 millóns de euros, e a de Porto Marín, 3,3 millóns de euros. Estaría tamén a reforma na liña de lodos da rede que dá servicio a Cervo e Burela, 400.000 euros, e, por último, pequenas melloras na rede de Palas de Rei por 100.000 euros. Cambio de acordo de consellería, proposta da Consellería de Educación, hoxe acordamos renovar a acreditación, hoxe en vigor, do Campus Terra de Lugo como campus de especialización. A acreditación sería por outros 4 anos máis e esta renovación supón unha aportación económica que estaría ao redor dos 4 millóns de euros, é dicir, 1 millón de euros por ano. Co objetivo de seguir consolidando este campus como referente que ahora mesmo na formación e investigación en eidos claves do noso rural, agricultura, veterinaria, medio ambiente, todo aquilo que se ocupa, que lle especializa, que lle singulariza. Recordo que na actualidade existen en Galicia 3 campus de especialización, o industrial de Ferrol e o da Auga de Ourense. Polo tanto, agora renovamos a confianza e as aportacións económicas no campus Terra de Lugo, 4 millóns de euros para os próximos 4 anos.